Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. B2B fulfillment má oproti B2C fulfillmentu řadu specifik. V tomhle rozhovoru si povíme, jaká specifika to jsou a s čím počítat, pokud nad ním ve vaší firmě přemýšlíte také. Mým hostem je Maxim Kovář ze Skladonu, který firmám poskytuje jak B2B, tak B2C fulfillment. Maxi, já tě vítám po čase zpátky, ahoj.
Dobrý den všem divákům nebo posluchačům, ahoj Jirko.
Tak pojďme možná na začátek vysvětlit, jaký je v tom rozdíl mezi B2B a B2C fulfillmentem. Co to vůbec je?
Já bych vysvětlil rozdíl mezi B2B a B2C fulfillment. Už jsme si o tom povídali, to je jako zřejmé převzetí těch zodpovědností nebo celé té činnosti. A rozdíl mezi B2B a B2C je už jakoby i v těch zkratkách, to znamená B2C, business to client, ke koncovému zákazníkovi. To znamená, je to klasická objednávka e-shopu, kde ji vlastně zabalíš a ona přijde k tomu koncovému uživateli nebo spotřebiteli. B2B je business to business a tam to jako ještě můžeme rozdělit vlastně na, dejme tomu, zásobování kamenných prodejen, což je nějaké specifikum, nebo je to partnerská síť, řekněme, že to může být fulfillment na jiném kontinentě, toto je taky B2B objednávka, a nebo jsou to dneska populární marketplaces, což je vlastně třetí strana, která poskytuje taky to zboží. A tam se to dá dělit ještě jakoby na dvě sekce, že to zboží opravdu doručíš, a nebo že ho vlastně nabízí tak třeba Amazon jakoby virtuálně a vlastně ta objednávka odchází od tebe. To znamená, pokud to doručuješ jako zboží, dejme tomu do Amazonu, tak je to B2B objednávka. Pokud to mají virtuálně, tak je to nějaká obdoba B2C objednávky. Hmm. Takhle se to dá říct ve zkratce.
To jsi zmínil vlastně několik jakoby forem toho B2B fulfillmentu, který u vás ve Skladonu převažuje.
Ale my máme asi nejvíc na kamenné prodejny a je tam nějaké zastoupení. Máme zastoupení všech třech, ale nejvíc je to vlastně na kamenné prodejny, což je taky nějaké specifikum. Já jenom řeknu, že zásobování na kamennou prodejnu je většinou jakoby malé B2Bčko. Když to řeknu, velké B2Cčko. Hodně SKUs a málo kusů, nezásobuješ jakoby sklad. Pokud to posíláme třeba do jiného fulfillmentu, tak tam už vlastně jedno SKUčko posíláš třeba, já nevím, v řádech stovek až tisíc kusů. Tak to je jako B2Bčko jako takové, jaké je vnímáno v logistice.
Hmm. A právě ty kamenné prodejny vašich klientů bylo to, co vás přivedlo k tomu dělat i B2B fulfillment, nebo jaká tam byla motivace? Protože já, když jsem se díval, tak zdaleka ne všechny fulfillmenty, které dělají B2C, tak dělají i B2B. Tak co vás k tomu vlastně přivedlo?
Ale vlastně naše motivace byla klientová potřeba. Splnit ji, jo? Když děláme fulfillment, tak těžko klientovi řekneš, no tak já si vezmu to, co umí dělat každý, a tohle si jako nechej. Jo? To znamená, vlastně naši klienti mají ty segmenty mixlé, někteří oba dva. To znamená jak B2C, tak B2B. A teď je otázka tím objemem, co u nich převažuje. Máme klienty, kteří jsou ve výtlaku kusů silnější v B2Bčku a máme klienty, kteří jsou silnější v B2Cčku. No a vlastně ta motivace je jednoduchá. Ty nepotřebuješ ani nechceš, když provozuješ nějaký e-shop, tak nechceš vlastně jako mít dva sklady, že z jednoho odesíláš tohle a z druhého tohle. Chceš mít sdílenou zásobu, kterou si nějakým způsobem dělíš pro ty dva segmenty. Takže toto bylo potřeba nějak vyřešit a vyvstalo to vlastně z toho, že takoví klienti s námi začali jednat. No a my jsme si řekli samozřejmě, že je to výzva, protože to je vždycky jo, nějaká odbočka z procesu, nebo ty procesy máš dva takhle. Jo, protože B2B neděláš procesem B2C, má to nějaké svoje specifiky.
To mě možná zajímá, pojďme se do toho ponořit víc, protože když se to řekne lajkovi, tak si umím představit, že prostě jenom místo k zákazníkovi to vezete na tu kamennou prodejnu nebo do nějakého jiného skladu. No, tak v čem je tak velký rozdíl? Pojď nám to vysvětlit.
Ale určitě řeknu už... Řeknu od vychystávání, tak tam je první nějaká velká změna, kdy vlastně e-shopová objednávka má třeba, já nevím, 3,5-4 v průměru kusů v balíčku. B2B objednávka může mít taky třeba 10 kusů, může mít i 100 kusů, může mít řádově v 1000 kusech. Jo, vychystáváme objednávky, které mají třeba 20 i 30 tisíc kusů. To znamená z povahy té zásilky expedičního příkazu, řekněme, máš tendenci vlastně jet dvěmi rozdílnými procesy a B2C, aby si byl efektivní, tak nepůjdeš pro 3 kusy chystat jednu objednávku. Když si vezmeš 10, 20 objednávek, slepíš je k sobě a jdeš je vychystávat na jedno, nějakou optimální trasou. No jo, ale když máš, já nevím, 10-tisícové B2Bčko, no tak ho musíš zase rozsekat na menší kousky. To znamená, tady máš první velký rozdíl a na to musíš mít nastavený ten systém, aby si to byl schopný dělat. To není o tom, že ti skladníci to nějak uchodí, nějak zapalí. Ale samozřejmě tam ta IT část. Jo, takže to je první zásadní rozdíl. No a samozřejmě to B2Cčko už máš potom jednoduché. To jako dáš na stůl a nějak ho zabalíš. Jo? Podle balících předpisů. Ale balíš jeden balíček, B2Bčko, většinou. Já nevím, v 95% nemá jenom jeden balík. A pak jsou tam takové ty specifikace, že to posíláš buď na tu kamennou prodejnu, dneska je jako běžné, že přijdeš vlastně, řeknu třeba oblečení, přijdeš do prodejny, řekneš, ta bunda by se mi líbila, oni řeknou, fajn, tak si přijďte a zítra ji tady máte. Povahou ti padá do systému B2Cčko, vlastně pro toho klienta na tu prodejnu. No ale tam jich přijde dalších 10. Takže ty nachystáš 10 těchto balíčků a pak je agreguješ do B2B objednávky, tak aby v té prodejně mu dali jenom balíček, jak kdyby mu přišel domů. Jo? Takže i v tom balení je spousta nějakých specifik, hlavně jakoby v tom balení a odbavení. A nebavím se o tom, že vlastně B2Bčko ti může jet kurýrní přepravou, ale tak jako paletovkou, jo? Může ho desát celý kamion. Takže to je další nějaké specifikum, které jako dělá mezi tím rozdíl. Hmm.
A liší se v rámci toho balení i třeba to, jestli tam dáváte, nevím, nějaký promo materiály, nějaký dárečky, nějaký takové věci, což věřím, že tam taky může odpadávat v případě toho B2Bčka, nebo ne?
Ale u B2Bčka jasně, že to odpadává, protože buď to dáváš do toho balíčku, který konkrétní třeba na tu prodejnu, jak jsem zmiňoval teď, my to nazýváme B2BC, že to vlastně agreguješ B2C objednávky a ono je to v každém balíčku. Takže jasně, tohle je primárně pro B2C objednávky. U B2B v tom balení je největší rozdíl v tom, že vlastně ty dáváš dost velké množství těch produktů, ale ne do malého balíku. Dáváš to do, dá se říct, co největšího kartonu a ten nejčastěji používaná logistická jednotka je ten karton 40x40x60. No a teď si vem, že tam dáváš třeba, já dám příklad, kosmetiku. Máš skleničku, máš šampon a máš pomádu na vlasy. Tohle dáš do malého balíčku, dáš tam nějakou výplň, takhle ti to jde jako B2Cčko. No a teď si vem, že těch skleniček do drogérie nějaké, dáváš 50 do toho balíku. Tak jak je tam uložíš? Ať se nerozbijou. Jo? To znamená, už tohle začíná být jako velký rozdíl, velká výzva, protože nevždycky ten jednotlivý kus máš zabalený tak, abys ho mohl dávat vedle sebe. Sklo. Jo? Musíš ho dát do bublinek. Takže to už jsou první specifika vůbec, jak to naskládat do té bedny. A samozřejmě žádný z těch klientů a žádný z provozovatelů vůbec nechce posílat spoustu malých balíčků. Takže to by se to třeba i mísí, ten obsah v tom kartonu, v tom boxu. A další věc je, že když takový box děláš, tak jako on musí mít taky svoji nějakou váhu, protože to pořád jako chytají většinou v těch prodejnách jako do rukou lidé a většinou v těch prodejnách dělají i ženy. Takže máš tam nějaký váhový limit. A tak
nemůže
dále.
To mít půl tuny.
Přesně.
Vyšší se nějakým způsobem štítkování?
Ale štítkování to je jako velká disciplína u tohoto. Zase porovnám B2C a B2B. B2C dáš přepravní štítek, ten potřebuje dopravce, takhle ti to doveze, máš tam jméno, máš tam telefonní číslo, standardizovaná věc. U B2Bčka můžeš mít štítky, které říkají obsah toho balení, typicky na ty prodejny je fajn, protože ne vždycky oni to jsou schopni mít v systému, která krabice má v sobě které produkty, takže se řídí očima. Takové štítky my jsme si interně vyvinuli a bylo to zase, že jsme šli naproti nějaké zákaznické potřebě. No a pak jsou tam ty vlastně další sady štítků, řeknu, z 16-20 krabic uděláš paletu. Tak ona má nadřazený štítek jako paletový, tak abys to zase mohl předávat tomu dopravci. To je zase něco pro náš interní proces, to by tu síčko nemá. No a pak je tam to nejšilenější, co u těch bytubíček může být. Tak si představ, velcí hráči, jako je, řekněme, Alza, Amazon, ti jako vyžadují nějaký SSCC kód, který je vlastně, řekněme, avízem toho, co je buď v tom balení, jako v kartonu, anebo na paletě. A teď každý z nich to chce jinak. Já budu plácat. Jeden to chce. Na každém kartonu mi avizujte, co v tom kartonu je. Takže na každý karton dáváš SSCC. Ten druhý to nechce. On řekne, ne, já chci za celou paletu a tam mi řekněte, kolik je tam kartonu a co je v každém kartonu, jaký ten karton má číslo. A to je pořád ta lepší varianta, protože to je standardizovaný proces, jede to přes EDI databázi, dokáže se na ní napojit každý, jsou to prostě standardní věci. No a na závěr jsem si nechal to nejšilenější, co může být, kdy každý ten klient, nebo každý ten, který přijímá to zboží, to chce jako specifické, tak jak je zvyklý. To znamená, někdo ti řekne, my máme systém, z našeho systému my vám vytiskneme, nebo pošleme v PDF-ku čárové kody, tím označte ty bedny, my si to načteme do svého interního systému, protože vaše kody my číst neumíme. Jo, vy máte jinou řadu, jiné číslování, vlastně jinak udělaný ten čárový kód. Takže buď ti to přijde PDF-kem, a buď ti to přijde v e-mailu, nebo ti to přijde systémově, nebo ti přijde jenom číslo, protože někdo to tam vizuálně kontroluje. A nebo tam chcou mít označené, že je to speciální zásilka, takže ty vlastně tiskneš nějakou A5 s nějakýma písmenkama, jako za krále klacka, ale ten klient to chce. A náš klient tomu zákazníkovi takhle musí dodat, protože kdyby ne, tak on to třeba neodebere. To znamená, ty specifika musíš splnit. Jo, byť jako ti přijdou třeba v dnešní době, si řekneš, jako, že by to mělo být trošku standardizované, ale ne každý má na to, aby se napojil na EDI databázi. Ne každý má ten systém připravený na to, aby to mohlo vůbec takhle zpracovat. To znamená, v těchto případech třeba my nabízíme, že když jsme na ní napojení jsme, platíme nějakou licenci, umíme si odgenerovat tyhle kódy, že můžeme odgenerovat i my. Jo? Ale zase na druhou stranu, ať z jakýkoliv důvodu, ten zákazník řekne, ne, já tam napojený jsem taky, ale vy mi to, já vám posílám ty kody v PDFku, takhle mi je tam nalepte. Takže, a ještě ti řekne, doprostřed krabice, a tak, aby když objedeš paletu, je všechny viděl. Jo? A možná ještě doplním, když už jsme u toho takového humorného, tak ještě ti řekne, jak ty krabice máš dávat od spodu nahoru.
Jo, to se taky zvykne jako schopný splnit?
Hele, dostaneme požadavek, musíme to tak udělat. Jo? Je to samozřejmě náročné na proces a je to, jak děláme na chybu. Jo? Jestli ti chlapi začnou z pravé nebo z levé strany, nebo když ti končí jedna paleta a začnou dávat na druhou, tam můžou vznikat zmatky. A teď řeknu, ještě třeba, jako, kolikrát se ti tohle stane, když už ty palety máš zafoliované, protože jedou nějakou přepravou, a ten zákazník řekne, no dívejte, já jsem vám buď zapomněl říct, anebo já to chci jinak. To znamená, ty už to máš připravené k expedici a on ti řekne, přehoďte to, ty krabice na těch paletách jinak. Takže to zase rozpáráš tu folii a předěláš. Tohle sebou ten segment nese.
My se v zásadě teď už bavíme o expedici. Je tam ještě něco dalšího z hlediska, nevím, nějaký speciální svozy, dopravci nebo něco takového, že přece jenom bavíme se o B2Bčku.
Hele, ještě bych zmínil určitě, jakoby bych se vrátil trošku k procesu nebalení, ale nazývá se to normálně jako sortace. Je to nějaká část procesu pobalení. To znamená, ty zabalíš krabici, a vlastně ta sortace je o tom, že nějakým způsobem to skládáš na ty palety. Tam jsou nějaké specifika typu, že používáš třeba pásku. Jo, to znamená, tu krabici ještě přepáskuješ třeba dvakrát, anebo čtyřikrát do kříže, jo, tou páskovačkou. Pak je uložíš na tu paletu a vlastně to, co tam ještě používáš jinak, je třeba ten ovinovací stroj, tou stretch folií, vlastně děláš ty logistické jednotky ve formě palet, tak abys je mohl vlastně strojově nakládat. To se u B2Cčka neděje, protože buď to hážeš na pás a vlastně ukládáš to do kontejneru, který zase s opačným způsobem někdo vybírá, anebo to dáváš do nějakých košů nebo nějakých takových přepravních jednotek, co mají kolečka. Jo? Takže určitě takto. Pokud se posuneme k speciálním svozům a dopravcům, tak je to jednoduché. Už jenom na to, na co to pokládáš, je standardka, paleta, eurovka. Pokud to jede za moře, tak musíš mít jako ošetřenou, aby tam nebyly broučci, houby a další takové jako věci. To znamená, to taky má svoje specifika. A tak, jak jsem řekl, B2Bčka, ten klient vždycky volí. Řeknu, mám 5 balíků, tak po České republice, když to distribuju, je lepší a výhodnější vlastně to poslat po balících, protože cena toho jednoho balíku je dost nízká, než aby někdo jel s paletou. Jo? Řeknu třeba, za balík zaplatím, já nevím, tady 70 korun, mám jich 5, tak to je 350 korun. Ale celou paletu po České republice by řádově přepravil za, já nevím, 800 korun. Takže ten klient ještě volí mezi tímto, no a pak máš vlastně ty speciální přepravy, řekněme. Já bych to nazval paletovkou a my to u nás jako dělíme na dva druhy. My ještě jako klientovi jsme tak jako vstřícní, že řekneme, buď ti to objednáme, takže objednáváš nějaký Geiss, Dachster nebo takové ty typické paletové přepravy, anebo klient řekne, no ale já bych si proto já mám svého dopravce, abych si ho tady poslal k vám. Což je jako bývá většinou největší peklo, protože domluvit se, aby ten dojel na nějaké svozové okno, je skoro nereálné a máš velké štěstí, když přijede v ten daný den, kdy je to avizované. Jo? Takže toto bývá nejhorší domluva. Když si to domlouváme sami, tak tito dopravci, co dělají ty velké paletové, nebo ty paletovky, tak mají třeba svozové okna, tak jako kurýři, to se ti dělá dobře. A nebo když objednáváš celý kamion, tak taky vlastně v pořádku, jo? Objednáš si ho na zítra, na 6 hodin, on ti většinou takhle přijede. No ale když si to domlouvá klient, víš, jak je to v logistice, jo? Můžou být nějaké problémy, on má zpoždění, spousta specifik.
Pojďme se podívat na ty marketplaces, protože to je český e-commerce stále větší trend. Tak v čem je to tam jiný? Jsou tam nějaký další specifika, které se týkají čistě marketplaceů?
Ale může se stát, že pokud dodáváš na nějaký marketplace a dodáváš to tam opravdu fyzicky, tak EAN toho zboží jim nemusí fungovat. Takže se tam přidává ještě proces jako přeštítkování. Jo? To znamená, marketplace ti řekne, Typicky to máme u jednoho klienta, který, myslím, dodává do Amazonu, a teď nevím, to si myslím, že není ani u nás, že to bude buď Německo, nebo někde tam, tak prostě musíme přeštítkovávat, jo? Aby oni dokázali načíst jakoby eán toho zboží a mají svoji nějakou řadu, to znamená, tak jak jsme se bavili, že vlastně ty ve finále labeluješ ty balení, tak toto je třeba část procesu pro marketplace, kde ty labeluješ vlastně dané zboží tím štítkem toho marketplaceu. Takže toto je určitě jako jedno specifikum, které se nás to stýká.
A to se možná týká i takových těch brandových věcí, ne? Těch samolepek na tom a podobně, nebo ne? To tam mám dojem, že jsou taky různý omezení, nebo se pletu?
Ale určitě, a nebo na druhou stranu zase oni můžou říct, že toto je nějaká série, nalepte tam speciální štítky, že já nevím, tady máme nějakou, já nevím, vánoční akci nebo něco takového, nebo spojené s něčím, jo. A to už se zase bavíme, jakoby my jdeme trošku odzadu zase k tomu zboží zpátky, ale můžeme se bavit, že marketplace to může podpořit, že když si koupíš produkt tento, tak dostaneš kupon na 10% slevu na tamto. Takže už to vlastně vkládáš do toho. Takže toto je vlastně jakoby nějaké specifikum, kdy my to zboží vlastně vypikujeme, tu dávku, odkloníme ji na kompletaci, tam se udělají všechny ty potřebné úkony, které vlastně k tomu máš, a pak to vlastně pustíš na to balící pracoviště a takhle to tomu marketplaceu dodáš.
Ještě nějaký výrazný specifika tam vidíš, který to komplikujou a kterým je potřeba se přizpůsobit?
Ale to, co je tam ještě jinak, je nějaký vrchol nebo nějaká sezónnost. Jo? Typicky. Sezonu e-commerce známe všichni, prostě v říjnu to začne, jo, a vlastně 3 měsíce v roce vyprodáš vlastně všechno. No a když si vezmeš, tak vlastně zkusím to říct třeba na tom fashion nebo boty typicky, tak tam máš dokonce letní a zimní sezónu. Jo? Takže vlastně dvakrát za rok u B2Bčka máš špičku. Jo? To znamená, ty to vyměníš v těch prodejnách, to zboží letní za zimní, ale ty ho neměníš zároveň se zimní sezónou, jako tak, jak to vnímáme my, že ona tady začne. Jo? Protože řekněme, zimní oblečení si Francouzi chcou koupit jako v září. To znamená, ty ho odesíláš jako v srpnu, jo? Víc se ti to zdá jako nereálné, že tady jako v srpnu expeduješ jako zimní bundy, ale to je přesně to specifikum toho B2B kanálu. Když to dáváš na ty prodejny, tak on je vlastně ta sezónnost, ať je tam jakákoliv, je předsunutá o ty 2 měsíce, jo? A pokud se budeme bavit o nějaký, nebo pokračovat v tom, co jsem teď nakousnul, tak samozřejmě, jak ta sezóna skončí, tak víš, jak vypadá B2C vratka. Vezmeš tričko, dáš ho do nějakého obalu, pošleš ho zpátky. B2B vratka vypadá dost podobně, akorát v menším množství, než jsi odeslal. Řekněme, že ti přijede třetina toho zboží zpátky. Takže když pošleš kamion, no tak ti dodávka doveze zpátky 11 palet vratku. Takže to je další specifikum. A samozřejmě, když to máš na té prodejně, tak oni tam někdy nacvakají svoje nějaké štítečky nebo oškubou ty štítečky, které jsou tam v originálu. Takže tady bych chtěl zmínit, že to obrovské specifikum je taky vůbec ve zpracování jako těch vratek. Kdy my třeba typicky u toho oblečení musíme zkontrolovat, jestli to má ty štítky od výroby a jestli tam nejsou jiné štítky, které si tam ta kamenná prodejna nebo nějaký distributor jako nepřidal. Teď musíš zkontrolovat, jestli to nebylo ve výloze, jestli to není z jedné strany vyšisované od slunka. Takže to je ještě ta reverzní logistika, která je tam u toho náročná. Jo? Určitě, co stojí za zmínku, je to, že pokud ten náš klient vlastně řeší ten B2B kanál, tak se mu může stát, že dostane 10-20 objednávek ten den. On je zadá do systému. A my třeba takové množství jako nejsme schopni už zpracovat, protože to jde v tisících nebo desetitisících kusech. To znamená, funguje tam něco jako prioritizace těch objednávek. U B2Cčka to máš jednoduché. Máš nějaký cut-off time, řekneš, hele, co mi dneska spadne do systému tady do 16. hodiny, tak já dneska naložím, zítra to máš. Tady už musíš prioritizovat, jo? Protože ten objem ti tam je schopný spadnout. A teď řeknu, to není něco jako v B2C Black Friday nebo ta sezona, ta špička, že máš dvoj-trojnásobek. A teď si vím, že ti tam spadne 100 tisíc násobek jakoby v kusech, ať poměrově si to jako ukážem. Takže tam už jako řízeně musíš umět odbavovat ty objednávky. A zase systémovou podporu na to potřebuješ, protože nemůžeš říkat těm lidem, tuhle jo, tuhle ne. V 10 hodin už je změna. Takže na to musíš být opravdu připraven jako i po té IT stránce. A to je vlastně další to specifikum, které jsem zmiňoval na začátku. Pro vývoj to znamená vyvíjet ty procesy jako dva expediční procesy.
To byla moje další otázka. Co vlastně všechno musel Skladon změnit, když se rozhodl začít budovat B2B fulfillment? Byl to jako velký projekt, velká změna?
My tohle vlastně od té doby, co jsme v Mošnově, děláme i to B2Bčko v nějakém takovém větším rozměru, takže my jsme už od začátku věděli, že to B2Bčko budeme chtít dělat. Tak jsme si udělali základní nějaké transakce pro odbavení toho režimu. No jo, tak chceš to dělat podle optimální trasy, tak si to zboží vezmeš, naliješ, ten systém se koukne, kde to je a seřadí ho podle sebe, tak, aby si šel nejlépe optimální trasou. Pak se objeví klient, který řekne, no, já tady mám problém, protože vy mi dáváte úplně jiné zboží k sobě, jinýma velikostma, protože vy ho máte nějak takhle umístěné. No a potřebuji, abyste mi to do těch krabic dali, tak jak vám dám takhle seznam od zhora dolů. Takže ses to musel. Protože ne všichni klienti to mají a ty si chceš zachovat nějakou optimalizaci toho procesu, tak si necháš tuhle větev a vedle si vytvoříš druhou, která to řadí podle toho zákaznického seznamu. Jo? Takže to je určitě toto. Potom se můžeme bavit o tom, že můžeš mít nějaký drobnější materiál, řeknu třeba kuličky do ložiska. No, hele, buď budeš mít zabalené v sáčku po jednom a na každém tom sáčku budeš mít EAN, a nebo vlastně, protože takhle to funguje, vezmi zboží, pípneš EAN, abys měl tu jistotu, že to někdo vypikoval. U tohohle, řekněme, my tomu říkáme sypký materiál, ve všechno, co je títěrnější, než na to může být EAN, tak vlastně ty přijdeš, potřebuješ nachystat 10 kusů a potřebuješ si na to vytisknout jakoby štítek na tu dávku, kterou chystáš. Tak to je další odbočka v procesu. A takhle bychom se tady ale jako mohli bavit asi další 3/4, možná hodinu.
No tak jak dlouho se to připravovali? Od myšlenky budeme to dělat po spustili jsme to, jak dlouho trvalo?
Hele, my jsme to vlastně udělali nějak nahrubo, spustili jsme to a to bylo někdy v roce snad 2019. No a od té doby to vlastně jenom tuníme, jako, protože přijde klient, kterým, jako my už si říkáme, že nás nemůže nic překvapit, jo? Nebo že už snad jsme splnili všechno, co jde, jo? Že už nejde nic vymyslet. Ale by se zdívil, přijde klient a přijde s nějakým novým specifikem. A teď je na tobě, jestli to...
Chtěl jsi to říct jinak, Maxi.
jo, taky to... ano, taky to začíná nas. Takže my vlastně jenom rozlišujeme, jestli je to customizace přímo pro toho klienta, a to jsme taky schopni vlastně pro něho udělat a náš development vyvinout. Samozřejmě toto už je taková jako placená služba, ale pokud je to něco, co v tom světě jako, anebo co dokážou využít jiní klienti, tak si řekneme fajn, tak do toho investujeme a těm našim stávajícím klientům to poskytneme jako rozšíření té služby a můžou takhle fungovat. Jo? Pokud se budeme bavit, teď jsem si třeba ještě vzpomněl, můžeš mít, a my máme třeba více klientů s nějakým segmentem, řekněme třeba boty. Ale je výrobce, máme tady asi 3 nebo 4 výrobce a pak jsou ti, kteří ty boty prodávají a nakupují je od různých výrobců. A teď si představ, že máš jakoby nějakého distributora nebo přeprodejce a máš v tom skladu i vlastně jako výrobce. A teď si vem, že on od něho odebírá. Tak jak to fungovalo do té doby, než my jsme je měli v jednom skladě? Od někud někdo to vychystal, přejelo to přepravou, někde to někdo přijmul a tenhle to vydává. Teď si představ, že je máš jakoby na stejném místě. Ty dokážeš od toho klienta vlastně přesouvat ty zásoby interně bez toho, aniž bys s tím měl takové procesní jako trable nebo komplikace a vlastně úplně tam odpadá ten náklad té přepravy. Hmm.
Co za firmy ten B2B fulfillment u vás využívá? Já si umím představit, co za firmy to bude u toho B2C, ale kdo využívá ten B2B? Nemusíš jmenovat, ale, myslím, typologicky.
Ale typicky je to fashion. To je jako, to je prostě, to je jasný, jo, protože
zavádíš. Pokládám, že hlavně prodejny. Pro ty kamenný prodejny.
Přesně. Typicky jako fashion bych mohl říct, že jsou to i ty boty a vlastně všechno k tomuhle, co máme na sobě, když to řeknu, tak to 100%. Další jako obrovská část jsou samozřejmě doplňky stravy a kosmetika. Jo, takže můžeme to zařadit, dejme tomu, do kategorie zdraví. Všechno, co najdeš, jakoby, dá se říct, povahou v drogerii, tak všichni tihle klienti mají tendenci jako prodávat. Vem si, že vlastně drogerie už se prodává i v lékárně. Jo, najdeš tam krémy na pleť. Jo, to nejsou úplně jako léčiva, ale jsou to... A najdeš tam i doplňky stravy vlastně v té lékárně. Takže ten náš klient se samozřejmě snaží využít veškerý ten potenciál, který mu ten trh dává k prodeji, protože ten prodej jsou ty peníze. Takže asi takto, už jako méně, to budou třeba knížky povahou, protože na to jsou zase specializovaní provideri, kteří se třeba těma knížkama zabývají, takže může se stát, že máš nějaké vydání, že děláš nějakou edici třeba kuchařky a ty děláš B2Cčko a ano, tady 3-4 prodejny si to jako objednají. Takže vlastně ve finále skoro všichni naši klienti aspoň kousíček toho B2Bčka mají a jenom tady ty jakoby hlavní segmenty, které jsem zmiňoval, to znamená doplňky stravy, kosmetika a fashion, v tom jede jakoby ve velkém nebo ve větším. Jo. Já bych řekl ve velkém.
Maxi, děkuju za rozhovor, děkuju za přehled o fulfillmentu. Měj se hezké, ať se daří. Ahoj.
Ahoj, Jirko.